ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่9 ในวันนี้มาตมาก็ยังคงกล่าวเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพของโลกต่อไปตามเดิมเพราะมันยังไม่จบถ้าจะมีหัวข้อย่อยเฉพาะการบรรยายในวันนี้ว่าเหตุให้เกิดสันติภาพคือสัมมาสมาธิ ซึ่งเราได้พูดถึงเหตุให้เกิดสันติภาพมาตามลำดับ ผู้ที่ได้ฟังมาแล้วก็จะนึกได้อยู่ว่ามีอะไรบ้างในครั้งแรกทีเดียวเราก็พูดว่าทำไมเราจึงต้องมาพูดเรื่องสันติภาพ ดูมันเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของคนทั้งโลกที่จริงมันเป็นเรื่องของพุทธบริษัท โดยตรงเพราะว่าธรรมะหรือศาสนานี่มันมุ่งหมายสันติสุขสันติภาพในที่สุดโดยกันทั้งนั้น พระพุทธเจ้าก็ทรงประสงค์จะให้โลกมีสันติภาพ สันติสุขจึงได้ตรัสพระธรรมวินัยไว้อย่างมากมาย เราเป็นพุทธบริษัทก็ควรสนองพระพุทธประสงค์อีกอย่างหนึ่งก็ว่าถ้าเพื่อตัวเราเองตัวเราเองอยู่ในโลกนี้ต้องการอะไรต้องการความทุกข์ความยุ่งยากลำบากความพินาศชิบหายอย่างนั้นเลยมันก็เปล่า มันก็ต้องการสันติภาพสันติภาพมันเป็นสิ่งเดียวที่ทุกคนในโลกต้องเกี่ยวข้องด้วยแล้วบางทีจะลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายแล้วลงไปถึงต้นไม้ต้นไม้ก็ได้ถ้ามันมีสันติภาพมนุษย์ก็เป็นสุขสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ถูกเบียดเบียนก็เป็นสุขต้นไม้ต้นไม้ไม่ถูกเบียดเบียนก็เจริญงอกงามแล้วมันยังเนื่องไปถึงไอ้โลกเทวดาพวกสวรรค์เทวดาด้วยถ้ามันไม่มีสันติภาพในโลกนี้แล้วมันก็หมายความว่าไม่มีใครทำดีทำถูก สวรรค์ก็ร้างพูดอย่างสวรรค์อย่างที่เขาพูดกันนะพันธาสาคนมาเป็นเมืองสวรรค์นานแน่นไปด้วยเทวดาคือคนทำดีแล้วไอ้เกิดที่นั่นถ้าในโลกนี้มันไม่มีสันติภาพไม่มีคนทำดีมันก็ไม่มีใครจะไปเกิดในสวรรค์สวรรค์ก็ร่างหมดเหมือนกันนี่เรียกว่าสันติภาพมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสนใจหรือว่าเอากันใจในหมู่มนุษย์เนี่ยใครบ้างมันไม่ต้องเกี่ยวข้องกับสันติภาพ ถ้าไม่มีสันติภาพมันอยู่ไม่ได้จะอยู่ที่นี่บ้านนี่เมืองนี่เมืองไหนก็ตามถ้ามันไม่มีความปกติสุขอย่างถูกต้องแล้วมันก็อยู่ไม่ได้มันก็เบียดเบียนกันตายหมดทุกคนจึงเกี่ยวข้องกับสันติภาพจะมีสันติภาพแล้วทุกคนก็ได้รับประโยชน์จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องสนใจนี่เราจึงสนใจเรื่องสันติภาพคือมันเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกคนไม่มีใครคนไหนที่ไม่ได้รับบารมีของสันติภาพที่มันมีอยู่ในโลกนี้เมื ่อสันติภาพมาถึงทุกคนก็จะพอใจด้วยกันทุกคนเลยไม่ยกเว้นใครถ้าสันติภาพไม่มีมาก็คือวิกฤตการณ์คุณวายและสังเวียนสายเดือดร้อนยุ่งยากลำบากเพราะฉะนั้นควรจะสนใจเรื่องสันติภาพแต่เหตุนี้จึงเอามาพูดสันติภาพส่วนบุคคลก็ได้เรียกว่าสันติภาพส่วนบุคคลคือความมีสันติสุขถูกต้องสำหรับบุคคล และรวมกันทั้งหมดก็เป็นสันติภาพของสังคมเป็นสันติภาพของโลกนะก็เป็นสันติภาพของสันติภาพคำเดียวแล้วมีความหมายกว้างเท่าไหร่ ควรจะสนใจในฐานะเป็นพระพุทธประสงค์นี่สูงสุดนะในฐานะเป็นพระพุทธประสงค์เราช่วยสนองพระพุทธประสงค์ช่วยทำโลกนี้มีสันติภาพตามพระพุทธประสงค์ที่มีส่วนตัวเราเองถ้าไม่มีสันติภาพมันก็อยู่ไม่ได้ทั้งคนจะช่วยกันค้นคว้าให้มันมีสันติภาพขึ้นมาในโลกที่มองทางหนึ่งว่าเรามันเป็นหนี้บุญคุณของสันติภาพนะที่เขาได้สร้างสรรค์กันขึ้นมาไหวตามที่จะมีเท่าที่มันจะมีเราก็ได้อาศัยสันติภาพนั่งอยู่เป็นสุขมาจนถึงบัดนี้เราจึงเป็นหนี้บุญคุณของสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพก็ควรจะช่วยกันรักษาไว้สืบๆไปที่เอามาพูดนี่ก็เพื่อเข้าใจยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้ปฏิบัติให้มันถูกต้องได้โดยง่ายถ้ามันไม่เข้าใจเลยซะเลยมันก็ปฏิบัติไม่ได้มันไม่รู้สันติภาพอะไรอย่างไรทำไมเพื่ออะไรจึงเอามาพูดจนละเอียดยืดยาวทั้งภาคหนึ่งของการพูดคือภาคอาสาฬหบูชาจะพูดถึงเรื่องสันติภาพพอดีกับปีนี้เขาจัดเป็นปีสันติภาพสากลขององค์การโลกคือองค์การสหประชาชาติเขาตกลงกันให้ปีนี้เป็นปีสันติภาพสากลพูดกันเรื่องสันติภาพนั่นคือนั้นหาเขียนออกมามากมายเกี่ยวกับสันติภาพนั้นเราก็ควรจะรับรู้แล้วก็ร่วมกันทำด้วยจึงเอามาพูดและขอร้องให้ท่านทั้งหลายฟังคิดนึกแล้วก็ปฏิบัติเท่าที่จะปฏิบัติได้เป็นการช่วยกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกนี้ตามที่จะทำได้เพื่อประโยชน์แก่ทุกคนเพื่อประโยชน์แก่ตนเองเพื่อจะใช้นี่แต่สันติภาพซึ่งมันมีอยู่ในโลกทำให้เรารอดชีวิตอยู่ได้ทั้งแรกก็พูดว่าเหตุไรจะต้องมีการพูดจาเรื่องนี้และต่อมาก็พูดเรื่องวิกฤตการณ์คือภาวะชงกันข้ามเมื่อไม่มีสันติภาพมันเป็นอย่างไรต่อมาก็พูดเรื่องมูลเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดวิกฤตการณ์มันมาจากอะไรต่อมาก็พูดถึงตัวสันติภาพและต่อมาอีกก็พูดถึงเหตุปัจจัยที่ให้เกิดสันติภาพในหมวดปัญญาก็มีในหมวดศีลก็มีในหมวดสมาธิก็มีในหมวดสมาธินี่ก็มีสามอย่างคือหมวดสัมมาวายามะหมวดสัมมาสติหมวดสัมมาสมาธิซึ่งจะได้พูดในวันนี้จะได้พูดเรื่องสัมมาสมาธิในฐานะเป็นเหตุปัจจัยของสันติภาพต้องขอสนใจให้ดีๆตั้งใจฟังให้ดีๆว่าบัดนี้เราจะพูดกันอย่างทำความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งด้วยเรื่องสัมมาสมาธิจะพูดเรื่องสัมมาสมาธิเมื่อจะพูดเรื่องอะไรเราก็จะพูดถึงเรื่องชื่อของสิ่งนั้นนั่นก่อนเมื่อจะพูดเรื่องสมาธิสัมมาสมาธิก็จะพูดถึงเรื่องชื่อหรือถ้อยคำคำนี้ก่อนเรียกว่าพิจารณากันโดยถ้อยคำโดยพยัญชนะสัมมาสมาธินี่เป็นคำพูดรวมกันเป็นคำเดียวแยกออกเป็นสองตอนคือสัมมาตอนหนึ่งสมาธิตอนหนึ่งสัมมาแปลว่าถูกต้องตัวหนังสือจะว่าสม่ำเสมอราบเรียบราบรื่นไปรื่นไปหมดเป็นสัมมาและสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นแห่งจิตตัวหนังสือก็ความตั้งมั่นแต่ในที่นี้หมายถึงความตั้งมั่นแห่งจิตพูดเรื่องจิตพูดเรื่องความตั้งมั่นแห่งจิต สัมมาสมาธิรวมกันเข้าก็แปลว่าความตั้งมั่นแห่งจิตอย่างถูกต้องทีนี้คำว่าถูกต้องนั้นเป็นความสำคัญอยู่ที่ว่าให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายไม่ให้โทษแก่ฝ่ายใดเป็นการได้รับประโยชน์แก่ทุกฝ่ายก็เรียกว่าถูกต้องถูกต้องตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาการดำรงจิตไว้อย่างถูกต้องในลักษณะที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเนี่ยคือสัมมาสมาธิอันนี้จะเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการให้เกิดสันติภาพถ้าทุกคนมีจิตเป็นสัมมาสมาธิโลกจะมีสันติภาพยิ่งไปกว่านี้อย่างที่จะเปรียบเทียบกันไม่ได้เดี๋ยวนี้สันติภาพมหาธรรมยาหยอดตาก็เกือบจะไม่ไปได้อยู่แล้วแต่มันยังมีเหลืออยู่บ้างอย่างก็คนปนเปกันไปกับวิจิตรการแต่ถ้าทุกคนมีความตั้งใจว่าอย่างถูกต้องแล้วมันจะมีมากกว่านี้จนเหลือที่จะกล่าวได้เราจึงควรสนใจ ถ้าว่ากันโดยพยัญชนะคือโดยตัวหนังสือแล้วมันหมายความว่าอย่างนี้คือการตั้งจิตไว้อย่างมั่นคงแล้วก็ถูกต้องนี่โดยเนื้อความเอาดูกันอีกทีก็โดยเนื้อความโดยความหมาย เป็นการรวมกระแสจิตหรือกำลังของจิตทั้งหมดเป็นจุดเดียวกิริยาอาการอธิบายออกมาเป็นว่าการรวมกระแสกำลังกระแสแห่งกำลังของจิตเป็นจุดจุดเดียวมันก็มีกระแสแรงมีกำลังแรงเหมือนในแก้วรวมแสงที่เด็กๆ เล่นแก้วที่นูนตรงกลางเอามาส่องกับแสงแดดแล้วรวมแสงเป็นไฟลุกขึ้นมาแล้วถ้ามันรวมแสงที่มันพร่ากระจายมันรวมเป็นจุดเล็กจุดเดียวมันก็ร้อนจนถึงกับเป็นไฟลุกขึ้นมานี่คือคุณค่าของการรวมกระแสในการรวมกำลังถ้าจิตได้รับการรวมกำลังรวมกระแสมันก็มีอะไรแรงพอที่จะส่องทะลุในสิ่งที่ปิดกั้นด้วยความมืดบอดอะไรต่างๆได้ส่องไปถึงความจริงเห็นความจริง แต่สำหรับจิตนั่นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ทำประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่มันจะใช้ได้ตอนนั้นมันจึงมีลักษณะอื่นๆเข้ามาประกอบด้วยการรวมกำลังกันอย่างนี้มันก็มีผลออกมาเป็นความบริสุทธิ์ของจิตความบริสุทธิ์ของจิตนิวรณ์ทั้งหลายอยู่ไม่ได้นี้ก็จะกระจายไปหมดจิตมันก็มีความบริสุทธิ์นะไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูอะไรของจิตเป็นจิตบริสุทธิ์มันก็มั่นคงมีความเข้มแข็งมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบจิตถ้าจิตนั่นก็ไวว่องไวพร้อมเพรียงว่องไวในการที่จะทำหน้าที่ของจิตถ้าจิตนี้จะต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างแล้วมันว่องไวในการที่จะทำหน้าที่อย่างนั้นด้วยรวมเป็น3ข้อจำไว้ง่ายๆว่าที่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิโดยเนื้อความหมายคุณค่าของมันนั่นก็คือว่า 1. มันบริสุทธิ์เป็นจิตบริสุทธิ์ล้วนไม่มีอะไรเข้าไปปิดบังแล้ว 2. มันตั้งมั่นเข้มแข็งแล้วก็ 3. มันก็ไวว่องไวในหน้าที่ที่มันจะต้องทำเชื่อจำไว้3อย่างไว้สำหรับทดสอบดูเองว่าจิตเป็นสมาธิคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นคล่องไว3อย่างนี้เรียกว่ามีสมาธิ มบูรณ์เดี๋ยวจะเข้าใจกันแต่เพียงว่าตั้งมั่นเฉยเฉยบางคนจะหมายถึงความหมายความไปถึงว่าเงียบหายไปแข็งทื่อไปเหมือนกับท่อนไม้ก้อนหินเป็นสมาธิอย่างนั้นก็มีคนเคยคิดเคยเข้าใจเมื่อเป็นสมาธิแล้วไม่ได้แข็งทื่อเป็นท่อนไม้หรือก้อนหินแต่ว่องไวที่สุดในการที่จะคิดจะนึกจะทำหน้าที่ใดๆของจิตจะคิดจะพิจารณาจะจำจะตัดสินใจจะคิดนึกจะปฏิภาณอะไรมันก็เข้มแข็งว่องไวไปหมดเนี่ยเรามีจิตเป็นสมาธิแล้วก็จะมีลักษณะบริสุทธิ์ตั้งมั่นแล้วก็ว่องไวเนี่ยโดยอรรถะเนื้อความของคำว่าสมาธินั้นมันเป็นอย่างนี้ซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ประสงค์มากที่สุดเป็นที่รวมแห่งใจความก็ได้ว่ามันเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมที่จะเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงเตรียมจิตให้พร้อมที่จะเห็นความจริง ที่ควรจะเห็นธรรมดาจิตธรรมดาตามอยู่ตามธรรมดานี่ยังไม่พร้อมเพราะมันมีอะไรมากวนมาผสมมาปนเปมาเกลือกลั้วมาปิดบังจิตไม่ได้ตรงไม่ได้เป็นอิสระเดี๋ยวความรู้สึกทางกามารมณ์บ้างเดี๋ยวความรู้สึกทางโกรธเกลียดแค่เจ็ดแค้นบ้างเดี๋ยวความรู้สึกอ่อนเพลียบ้างเดี๋ยวฟุ้งซ่านบ้างเดี๋ยวลังเลบ้างนะที่เรียกว่านิวรณ์นิวรณ์จิตของเราไม่ได้สะอาดปลองใสสดชื่นตามปกตินั่นมันมีนิวรณ์เนี่ยถ้าเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปเสียมันจะกลับเป็นจิตที่แจ่มใสคงไว้เห็นอะไรได้ตามที่เป็นจริงเสียบง่ายๆเสียบให้ง่ายที่สุดที่จะเข้าใจได้เหมือนกับแว่นตาถ้ามันสกปรกไปด้วยของสกปรกด้วยเหงื่อด้วยฝุ่นด้วยอะไรต่างๆแว่นตามันก็มัวมันก็มองไม่เห็นหรือถ้าถึงกับว่ามันมีอะไรมาป้ายหรือมีสีมาทาเนี่ยมันยิ่งไม่เห็นใหญ่เช็ดแว่นตาให้ใสใสที่สุดที่ใสได้มันก็มองเห็นจิตนี้ก็เหมือนกันนะถ้าว่าเช็ดไอ้สิ่งที่มาหุ้มห่อเปลือกกล้วยออกไปเสียมันจะแจ่มใสจะฟองใสแล้วก็จะใสจะจางจะเห็นอะไรได้ตามที่เป็นจริงมันอยากรู้อะไรมันจะเห็นตามที่มันต้องการจะเห็นถ้าจิตมันเป็นอิสระและแจ่มใสคือเป็นสมาธิถ้าจิตไม่เป็นสมาธิมันก็ถูกปิดบังหุ้มห่อหรือเปลือยอยู่ด้วยสิ่งเหล่านั้นดังนั้นเราจึงถือว่าไอ้จิตที่เตรียมพร้อมสำหรับจะเห็นอะไรอย่างลึกซึ้งตามที่เป็นจริงนั่นแหละคือความหมายของคำว่าสมาธิสมาธิโดยตัวหนังสือได้คำว่าจิตตั้งมั่นแต่ถ้าโดยความหมายโดยอรรถะกลายเป็นว่าจิตบริสุทธิ์จิตเข้มแข็งจิตว่องไวในหน้าที่การงานมีคุณสมบัติเต็มถึงที่สุดเต็มถึงที่สุดที่บริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ถึงที่สุดของจิตนะแล้วก็ที่เข้มแข็งก็เข้มแข็งถึงที่สุดของจิตที่ว่องไวก็ว่องไวถึงที่สุดของจิตมันเต็มไปด้วยคุณค่าอย่างนี้เขาเรียกว่ามัน ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติของสิ่งที่เรียกว่าจิตและมันจะเป็นอย่างนี้ได้ก็ต้องมันมีความเป็นสมาธิเมื่อมันมีความเป็นสมาธิมันก็จะมีลักษณะอย่างนี้ได้ซึ่งเราก็รู้จักในสิ่งที่เรียกว่าสมาธิกันไว้ในความหมายกว้างๆอย่างนี้ ว่าโดยพยัญชนะโดยตัวหนังสือคืออย่างไรโดยความหมายคืออย่างไรเรียกว่าเป็นการรู้จักจิตในเบื้องต้นรู้จักสมาธินะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าสมาธิของจิตในเบื้องต้นทีนี้คำว่าสมาธิเนี่ยเป็นคำยืนรงอยู่อย่างนี้สำหรับเราจะได้ศึกษาต่อไปจะดูถึงในชนิดหรือระดับต่างๆชนิดต่างๆของสิ่งที่เรียกว่าสมาธิคนบางคนนะขออภัยในที่พูดมันอาจจะโง่หรืออาจจะเคล้าไปว่าเรื่องสมาธิจะมีต่อเมื่อมาที่สงบสงัดและทำสมาธิถ้าอย่างนี้คนนั้นมันยังโง่มากสมาธิมันมีอยู่ตามธรรมชาติในธรรมชาติในคุณสมบัติของจิตแต่มันไม่พอมันมีไม่พอเราจึงมาทำให้มันมีมากขึ้นให้เพียงพอจึงมีระเบียบปฏิบัติอย่างระเบียบปฏิบัติสมาธินะเกิดขึ้นสำหรับอบรมให้สมาธิที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่มันไม่พอให้มันพอหรือมันถึงที่สุดความเป็นสมาธิคือจิตตั้งมั่นจ่ออยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นมันมีตามธรรมชาติซึ่งเคยพูดมาแล้วในเรื่องของสัญชาตญาณเป็นความรู้สึกหรือการกระทำที่มันกระทำได้เองรู้สึกได้เองเป็นสัญชาตญาณของสิ่งที่เรียกว่ามีชีวิต ซึ่งไม่ต้องสอนเกิดมามันก็ทำได้เองมีได้เองทีนี้มันไม่พอมันจึงต้องทำเราจะเห็นได้ว่าสมาธิตามสัญชาตญาณนั่นก็มีอยู่มากเหมือนกันมีประโยชน์มหาศาลเหมือนกันที่ทำให้ชีวิตรอดอยู่ได้สิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณนั้นจำเป็นแก่ชีวิตชีวิตต้องมีสัญชาตญาณที่ควรจะมีอย่างครบถ้วนจึงจะรอดชีวิตอยู่ได้สิ่งที่มีชีวิตมีจิตคิดนึกได้แล้วก็จะต้องมีไอ้สิ่งที่เรียกว่าสมาธินั่นน่ะอยู่ในตัวตามมากตามน้อยตามสมควร ถ้าไม่อย่างนั้นมันจะทำอะไรไม่ได้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันหรือคนก็ตามมันจะต้องเคลื่อนไหวมันต้องมีการเคลื่อนไหวถ้ามีการเคลื่อนไหวมันต้องมีเจตนาจะเคลื่อนไหวแล้วมันก็มีจุดมุ่งหมายที่ว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไปที่ไหนจะทำอย่างไรในความคิดที่มุ่งหมายไปที่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่เนี่ยมันมีอยู่แล้วก็เรียกว่ามีความเป็นสมาธิเช่นการก้าวเดินมาทุกก้าวเนี่ยมันต้องมีสมาธิแล้วมันก็จะต้องรู้จะไปที่ไหนจะมาวัดนี้มันก็มีสมาธิรวมว่าจดจ่อตรงมาที่นี่แต่ทุกก้าวเดินมันก็ต้องมีสมาธิให้ก้าวเดินมาอย่างถูกต้องนี่ว่ามันมีอย่างถูกต้องตามธรรมชาติเท่าที่จำเป็นนั่นมันต้องมีแต่มันต้องมีสมาธิโดยไม่รู้สึกตัวอย่างนี้ชีวิตมันจึงจะรอดมันมีได้โดยไม่รู้สึกตัวถ้าต้องรู้สึกตัวมันก็ยุ่งยากลำบากตาย เดี๋ยวนี้มันก็มีสมาธิได้โดยไม่ต้องรู้สึกตัวเช่นว่ากินข้าวนี่ทำไมไม่ใส่เข้าไปที่รูจมูกเมื่อกินข้าวมันใส่เข้าไปที่ปากทุกทีมันมีสมาธิต้องมันได้โดยไม่ต้องรู้สึกตัวไม่จะทำอะไรมันก็จะตรงไปที่นั่นและทำได้ตามอะไรที่มันมุ่งหมายจะทำทุกอิริยาบถเมื่อมีอิริยาบถจะเปลี่ยนแล้วมันก็ต้องมีสมาธิคือมีเจตนาที่จะเปลี่ยนเป็นอะไรต้องมุ่งไปที่นั่นดังนั้นเราจึงทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำได้ถูกต้องไปหมดทุกอย่างจะกินอาหารจะถ่ายจาระจะถ่ายปัสสาวะทำสมาธิโดยไม่รู้สึกตัว ที่นี่สมาธิที่โดยที่รู้สึกตัวก็มีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่ก็ในชั้นต่ำๆนะในชั้นต่ำๆดังนั้นเมื่อเราจะกระโดดอย่างนี้ก็มีสมาธิในการที่จะกระโดดให้ถูกลงไปตรงที่เราต้องการจะกระโดดนั่นฉะนั้นก็จะพลิกความเราไม่ได้สมดุลประโยชน์อะไรเมื่อจะตีนี่ไม่ต้องมีสมาธิที่ว่าตีถูกตรงไหนเนี่ยมันก็ตีถูกตรงนั้นไม่รู้ว่ามันเมื่อมันจะคว้างก้อนอิฐก้อนหินก็ท่อนไม้ไปที่ใครจะคว้างก้อนหินไปที่ใครมันก็ต้องมีสมาธิมันจะคว้างไปที่ตรงนั้นก็ไม่ว่าจะยิงธนูมันก็ต้องมีสมาธิที่จะยิงเข้าไปถูกที่ตรงนั้นอย่างนี้จะเกิดโดยธรรมชาติในความรู้สึกพอจะรู้สึกได้แล้วก็เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติพอเจตนาคว้างหรือลงมือคว้างมันก็มีความเป็นสมาธิครบอยู่ตามที่ต้องการมันจึงคว้างแม่นถ้ามาสติมีสมาธิมากมันก็ยิ่งแม่นมากที่เรียกว่าตามธรรมชาติที่เรียกว่าเรื่องของคนอันที่เรื่องของสัตว์เช่นแมวอย่างนี้ถ้ามันไม่มีสมาธิมันจับหนูไม่ถูกหรอกมันจับหนูไม่ได้มันมีทางจะจับได้แมวต้องมีสมาธิพอที่จะจับให้ถูกหนูบ้าไม้สมาธิตามธรรมชาติของแมวเคยเห็นปลาเสือพ่นน้ำเคยอ่านมาในหนังสือแบบเย็นเด็กๆปลาเสือฉลาดพ่นน้ำถูกแมลงเมากินล่าเวลาขยงโง่ทำไม่ได้แล้วก็เคยไปเห็นเองที่คลองบันดอนไปบันดอนเห็นปลาเสือทำอย่างนั้นจริงจริงแม่น้ำนี่ก็เรียกว่ามันจริงปลาเสือเป่าเม็ดน้ำหรือเม็ดลมไปที่ตัวแมลงทำให้ตัวแมลงตกลงมาแล้วกินได้มันมีสมาธิตามธรรมชาตินี่เรียกว่าสมาธิโดยสัญชาตญาณไม่ได้ฝึกฝนอะไรทั้งปลาเสือนั้นก็ไม่ได้หัดทั้งแมวมันก็ไม่ได้หัดทำสมาธิแต่มันก็มีสมาธิตามธรรมชาตินั้นอย่ามองข้ามอย่าเข้าใจว่าสมาธิเป็นเรื่องใหม่จะมาทำกันที่นี่เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องที่ติดมาในชีวิตติดมาในตัวชีวิตเป็นสัญชาตญาณประจำกันมากับชีวิตเหมือนกับธรรมะข้ออื่นๆก็เหมือนกันที่ได้พูดมาแล้ววันก่อนๆก็หลายข้อมันจะมีติดมาในชีวิตสมาธิก็สติก็ดีความเพียรก็ดีมันมีเป็นสัญชาตญาณมาพอสมควรจึงรอดชีวิตอยู่ได้ นี่เราจะต้องรู้จักสมาธิว่าเราก็มีกันทุกคนตามธรรมชาติเมื่อมีเจตนาจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรมันก็จะมีสมาธิเข้ามาเป็นส่วนประกอบด้วยส่วนหนึ่งเสมอ แต่ที่นี่มันยังไม่พอมันทำสิ่งที่ยากกว่านั้นไม่ได้ ที่นี่มีมาในสัญชาตญาณในชีวิตติดมาแล้วมันยังจะดูได้ต่อไปว่ามันมากขึ้นหรือเปล่าในความมีสมาธิอย่างนี้มันเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่ามันเพิ่มมากขึ้นตามอายุ ที่มีอายุมากกว่าแก่กว่ามันก็มีความเป็นอย่างนี้ได้มากกว่าทั้งกว่ามันจะตายเนี่ยมันก็เพิ่มอะไรขึ้นได้มากกว่าเช่นเด็กๆเกิดมามันก็คว้างก้อนอิฐให้ถูกอะไรสักทีก็ยังทำได้ยากแต่ถ้ามันโตขึ้นจนกว่าจะเป็นผู้ใหญ่มันคว้างมากขึ้นมากขึ้นมันก็มีตามธรรมชาติมากขึ้นทั้งสมาธิที่เพิ่มขึ้นตามการเวลาที่อายุมันมากขึ้นมันก็มีเหมือนกันมันอบรมอยู่โดยไม่รู้สึกตัวมันก็มีอยู่เหมือนกันนั่นอย่าไปมองข้ามมันเสียเห็นว่าสมาธิที่มันค่อยมีมากขึ้นตามอายุนั้นมันก็มีเหมือนกัน แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังไม่พอมันยังไม่พอ เราจึงต้องมีสมาธิอีกแบบหนึ่งคือสมาธิที่เราเจริญฝึกฝนกระทำอบรมบ่มขึ้นมาเรียกว่าภาวนาสมาธิภาวนาคือการเจริญสมาธิตามแบบต่างๆที่มีอยู่มากมายหลายแบบมาฝึกก็เกิดสมาธิที่เคยน้อยๆจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนมาถึงขั้นสูงสุดใช้การได้ตามที่เราต้องการงั้นเดี๋ยวนี้ที่มาฝึกกันอยู่ฝึกสมาธิเป็นสมาธิภาวนามาเข้าชุดกันกับศีลสมาธิปัญญาหรือศีลสมาธิภาวนาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสมาธิทำถึงที่สุดอย่างนี้มากลายเป็นธรรมะมันจะเกิดมันสูงสุดที่จะต้องมีใช้ในขั้นสุดท้ายในขั้นที่จะปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์ทั้งปวงเห็นไหมเราเลยเห็นได้ว่าไอ้ระดับของสมาธิระดับชนิดมันมีได้อย่างนี้หนึ่งระดับที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาโดยสัญชาตญาณก็มีอยู่ไม่น้อยรอดชีวิตได้ถ้าไม่มีสมาธิเลยมันก็ทำอะไรไม่ได้ไม่ได้กินข้าวกินไม่ถูกปากที่ไอ้สมาธิที่มันค่อยมากมายขึ้นตามอายุที่มากขึ้นเป็นคนแก่เนี่ยจะมีจิตเป็นสมาธิได้มากกว่าเด็กทารกนี่ก็พวกหนึ่งนี่พวกที่สามสมาธิภาวนาตาวิตะสมาธิสมาธิที่ทำให้เกิดขึ้นมาโดยการกระทำอย่างถูกต้องตามหลักของธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี่มันก็เป็นสมาธิที่ยิ่งกว่านี่เลยเป็นสามระดับอย่างน้อยที่จะพูดได้หนึ่งตามธรรมชาติแท้สองมากขึ้นตามที่อายุมันมากขึ้นสามก็เจริญจะทำโดยวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะเป็นสมาธิสมบูรณ์นี่แล้วมันจะมีสมาธิกันได้ถึงสามระดับอย่างนี้ไอ้ที่มันมีตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณหรือตามอายุมันมากขึ้นมาเองเราไม่สนใจก็ได้เราไม่ได้สนใจมันก็มีขึ้นมาเองแล้วธรรมชาติมันมีหลักการของมันอย่างนั้นเองแต่ถ้าสมาธิภาวนานี่ถ้าไม่สนใจไม่รู้จักไม่กระทำมันไม่มีหรอกมันไม่มีดังนั้นเราจึงมาศึกษามาเรียนรู้มากระทำสมาธิให้มีสิ่งที่เรียกว่าสมาธิขึ้นมาเต็มที่ที่ชีวิตที่จิตใจมันจะมีได้แล้วใช้ประโยชน์ได้สูงสุดทีนี้สำหรับสมาธิก็ยังมองดูได้อีกว่าสมาธิล้วนๆกับสมาธิที่ทำหน้าที่อยู่ จะเปรียบเทียบโดยอุปมาเข้าใจง่ายและเข้าใจเร็วมันก็เครื่องยนต์มันเดินติดเครื่องยนต์แล้วเครื่องยนต์ก็เดินแล้วก็มีแรงแต่มันเดินเฉยๆไม่ได้ทำหน้าที่กับอะไรไม่ได้ลากอะไรไม่ได้จูงอะไรไม่ได้หมุนอะไรเครื่องยนต์มันก็เดินเฉยๆมันก็มีเครื่องยนต์เดินแต่ถ้าว่าเครื่องยนต์นั้นมันมีสายพานมาเกี่ยวโยงกับอะไรมุนอะไรทำอะไรอยู่เครื่องยนต์มันก็เดินและประโยชน์อีกอันหนึ่งก็เกิดขึ้นนี่สมาธิก็เหมือนกันสมาธิเฉยๆไม่ทำอะไรมันก็เป็นสมาธิเฉยๆและสมาธิที่ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่โดยเฉพาะทำอย่างทำหน้าที่ให้เกิดปัญญาทำหน้าที่เกี่ยวกับปัญญานะสมาธิที่ไม่ได้อยู่เฉยนี่ก็มีอยู่ในสมาธิที่อยู่ว่างๆกับสมาธิที่กำลังทำงานอยู่อย่างเต็มที่ทั้งสมาธิที่ทำงานอยู่กับปัญญาเนี่ยประเสริฐเป็นสมาธิที่ประเสริฐเรียกว่าอนันตริยสมาธิเป็นสมาธิสูงสุดไม่มีสมาธิไหนจะสูงเท่าคือสมาธิที่ไม่ได้อยู่เปล่าเป็นสมาธิทำงานอยู่กับปัญญาเห็นนิจังทุกครั้งอนัตตาควบคู่กันอยู่กับปัญญาเนี่ยสมาธิที่อยู่เฉยๆก็มีสมาธิที่ทำหน้าที่การงานอยู่อย่างมีประโยชน์ที่สุดก็มีก็เลยเป็นสองชนิดขึ้นมา ทีนี้ก็ยังจะดูต่อไปว่ามิจฉาสมาธิก็มีสัมมาสมาธิก็มีมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่มาจากอวิชชามาจากกิเลสตัณหามาจากอวิชชาก็เลยใช้กันอย่างผิดๆไม่มีศีลธรรมพวกยักษ์พวกมารพวกอันธพาลพวกโจรพวกอะไรเขาก็ฝึกสมาธิก็จะได้ใช้สมาธิตามแบบของเขาอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิอำนาจของกิเลสอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเก่งกว่าคนอยากจะเอาเปรียบคนก็เลยไปฝึกสมาธิให้มีอิทธิปาฏิหาริย์มีฤทธิ์มีเดชแล้วก็จะได้เอาเปรียบคนอื่นได้โดยสะดวกสมาธิอย่างนี้ก็เรียกว่ามิจฉาสมาธิไม่ประกอบไปด้วยความถูกต้องก็เป็นไปตามอำนาจของกิเลสก็เรียกว่าสมาธิที่กิเลสมันบันดาลให้ทำขึ้นมาให้จนฝึกขึ้นมาจะใช้ไปตามอำนาจของกิเลสเป็นมิจฉาสมาธิที่สมาธิที่สติปัญญาหรือวิชาบันดาลให้ทำให้เกิดขึ้นมาก็มาใช้ในทางถูกต้องจะดับทุกข์ได้ก็เรียกว่าสัมมาสมาธิถ้ามองดูอย่างนี้มันก็มีสองชนิดคือมิจฉาสมาธิและสัมมาสมาธิถ้าเราก็ต้องการอย่างหลังเนี่ยคือสัมมาสมาธิใช้เพื่อเป็นประโยชน์เพื่อคูณแก่ทุกฝ่ายไม่เบียดเบียนใครไม่ทำใครให้เดือดร้อนไม่มีกิเลสเจือปนรู้จักสมาธิว่ามันมีชนิดต่างๆกันมีระดับต่างๆกันสรุปความสั้นๆก็ว่าสมาธิตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณอย่างที่กล่าวมาแล้วแม้จะแมวก็มีทีนี้สมาธิโดยกิเลสเป็นมิจฉาสมาธินี่มันก็มีก็เรียกว่าสมาธิภาวนาที่ผิดสมาธิที่เป็นมิจฉาพวกโจรพวกอันธพาลหรือพวกมีกิเลสเขาจะฝึกก็เรียกว่าภาวนาเหมือนกันถ้ามีการฝึกให้เจริญขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าภาวนามันก็เป็นมิจฉาภาวนาเนี่ยก็สมาธิที่เป็นผลของโพธิคือไม่ใช่กิเลสตรงกันข้ามกับกิเลสคือปัญญาคือความถูกต้องของความรู้สึกคิดนึกก็เป็นสมาธิของโพธิอันแรกจุดเป็นสมาธิตามธรรมชาติของสัญชาตญาณอันที่สองเป็นสมาธิของกิเลสสมาธิมันเป็นสมบัติของกลางของธรรมชาติถ้าใครทำขึ้นมาได้แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ตามเรื่องของมันให้ฝ่ายอันธพาลก็มาใช้ทำเป็นสมาเป็นมิจฉาสมาธิมันก็มีฤทธิ์มีเดชเหาเหินเดินอากาศอะไรทำได้แปลกๆก็เพราะสมาธิ ใจมันเป็นมิจฉาสมาธิคนหนึ่งใช้สมาธิเพื่อดับทุกข์โดยตรงอย่างถูกต้องก็เรียกว่าสมาธิของโพธิจำง่ายๆสมาธิของสัญชาตญาณสมาธิของกิเลสแล้วก็สมาธิของโพธิสามชนิดด้วยกันเราก็สงสัยสัมมาสมาธิหรือสมาธิของโพธิเราเรียกว่าสัมมาสมาธินี่เรียกว่าระดับหรือชนิดมันมีอยู่ต่างๆกันอย่างนี้มองดูทีเดียวให้ทั่วถึงจะได้เข้าใจครบถ้วนทีนี้จะดูละเอียดลงไปอีกอยู่ถึงลักษณะของความเป็นสมาธิลักษณะของความมีสมาธิหรือลักษณะของความเป็นสมาธินั้นมันเป็นอย่างไรที่พูดว่าอย่างผิดไม่ได้อย่างถูกอย่างครอบงำหรือถูกต้องอย่างยิ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังกันนะจะได้พบในบาลีบางแห่งอัตถกถาบางแห่งพูดเหมือนกันแล้วว่าไอ้สมาธินี่มีลักษณะ เป็นเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ฟังไม่ถูกใช่ไหมเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ยังฟังไม่ถูกต้องพูดเป็นไทยๆว่าเอกัคคตาจิตนั่นคือจิตมีจุดเดียวมีอารมณ์เดียวมียอดยอดเดียวเอกัคคตาแล้วมียอดยอดรวมยอดเป็นยอดเดียวนี่เรียกว่าเอกัคคตาจิตนั่นมันมุ่งไปสู่นิพพานแล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์คำนี้เพราะดีนะถ้าจำไว้ได้ก็จะดีเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละคือความตัวสมาธิตัวสมาธิทำจิตให้รวมหมดเป็นยอดเดียวแล้วชี้มุ่งตรงไปยังนิพพานนั่นแหละคือความหมายถูกต้องที่สุดของสมาธิแต่ถ้ายังไม่รู้เรื่องนิพพานยังไม่รู้เรื่องนิพพานยังเป็นสัตว์ยังเป็นไม่รู้ไม่รู้สึกตัวก็จะต้องใช้คำว่าให้ความรอดแทนเอกัคคตาจิตที่มุ่งต่อความรอดเป็นอารมณ์น่าจะสัตว์เดรัจฉานมันก็อยากจะมีความรอดรอดตายรอดอันตรายรอดพ้นมีความรอดจะเป็นอารมณ์แต่นี่มันพูดมันสูงไปสำหรับคนที่ได้เล่าเรียนศึกษามามากพอแล้วว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์แต่ถ้าพูดกับคนที่ไม่รู้หรือว่าพูดระดับศัพท์ทั่วไปก็ได้ว่ามันมีความรอดเป็นอารมณ์จิตนั่นรวมกำลังเข้าเป็นหนึ่งเดียวแล้วมีมุ่งต่อความรอดรอดชีวิตได้ชีวิตรอดชีวิตเนี่ยเป็นอารมณ์ก็ความหมายเดียวกันนะก็มีนิพพานเป็นอารมณ์คนมีรอดอยู่ได้โดยหมดทุกข์การที่จิตมันแน่วมันต้องมีแน่วที่ความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งจะทำสมาธิวิธีไหนมีอะไรเป็นอารมณ์ก็ตามแต่ว่าจุดสุดท้ายปลายทางมันต้องมีความรอดเป็นอารมณ์จะทำสมาธิมีดวงกสิณเป็นอารมณ์มีซากศพเป็นอารมณ์มีลมหายใจเป็นอารมณ์มีอะไรเป็นอารมณ์นี่ตอนนี้ใช่มากมายหลายอย่างแต่จุดท้ายที่มันหวังอยู่เบื้องหลังจุดนั่นคือความรอดรอดจากความทุกข์รอดจากแล้วแต่ที่มันกลัวเลยนะแต่ถ้ามีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยมันรวบหมดก็ถูกต้องที่สุดจะมีความรอดเป็นอารมณ์ก็ได้มันมุ่งหมายจะทำอันนั้นนะเพื่อผลสุดท้ายคือความรอดอยู่ได้ไม่ต้องตายมีแต่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปความหมายก็รวมเป็นว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์ได้คือมีสิ่งที่ควรจะได้มีสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะได้นั่นแหละเป็นอารมณ์เอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละคือสมาธิมันพูดอย่างภาษาสูงสูงมันพูดอย่างกว้างกว้างครอบหมดแล้วมันก็พูดอย่างชั้นนักปราชญ์พูดเป็นปรัชญาปัญญาอันลึกซึ้งจึงพูดว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าสมาธินั้นคือเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ แต่ที่ในโรงเรียนนักธรรมเขาก็ไม่สอนกันถึงอย่างนี้นะแต่มันก็ไม่พ้นไปจากความเป็นอย่างนี้ไปดูเขาจะสอนอย่างไรมันก็มองเห็นได้ว่าไอ้ความเป็นสมาธิเนี่ยมันรวมไปจุดหมายอยู่ที่ว่าจะรอดเหมือนกันมันเพ่งต่อความรอดในขั้นสุดท้ายปัญญาก็เป็นเครื่องทำความรอดในขั้นสุดท้ายแต่มันทำคนละอย่างสมาธิเป็นความเพ่งมุ่งหมายไปปัญญาเป็นเครื่องบุกเบิกฟันฝ่าไปก็รวมกันแล้วก็ไปสู่ความรอดนะเป็นอารมณ์ด้วยกันทั้งนั้น นี่พูดอย่างนี้พูดอย่างสำหรับนักศึกษาหรือว่าชาวบ้านจะฟังไม่ถูกต้องศึกษาบ้างจึงจะรู้ว่าเอกัคคตาจิตคืออะไรนิพพานคืออะไรสมาธิทุกชนิดมีผลมีผลเป็นเอกัคคตาจิตก่อนและเอกัคคตาจิตทุกรวมทุกตัวนี้นะมันจะมุ่งต่อพระนิพพานยิ่งจะถูกต้องเป็นสัมมาสมาธิ นี่ความหมายนะลักษณะ ของความเป็นสมาธิลักษณะของความเป็นสมาธิคือเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ทีนี้ก็จะยากให้เห็นชัดมันง่ายขึ้นไปอีกว่าที่เรียกว่าเป็นสมาธิในขณะนั้นมันจะต้องมีอารมณ์สำหรับจิตกำหนดแล้วต้องมีการกำหนดด้วยสติและในที่สุดมันก็มีผลของการกำหนดได้แยกเป็นสามตอนนั่นนะหนึ่งมีอารมณ์ที่เรากำหนดแล้วก็มีการกำหนดคือจิตถึงกำหนดด้วยสติและการกำหนดนั้นไม่เสียเปล่ามันเกิดเป็นผลขึ้นมาคือความบริสุทธิ์ความตั้งมั่นความว่องไวรวมเป็นสมาธินี่ก็ผลของมันจะต้องครบอย่างนี้นะจึงจะเรียกว่าสมาธิโดยสมบูรณ์มีสิ่งเป็นอารมณ์สำหรับกำหนดแล้วก็มีการกำหนดแล้วก็มีการได้ผลตามความมุ่งหมายของการกำหนดครบสามอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามันเป็นสมาธิมีลักษณะแห่งความเป็นสมาธิหรือความมีสมาธิจะกำหนดอย่างง่ายๆมีลมหายใจเป็นอารมณ์แล้วมีกำหนดที่ลมหายใจแล้วก็ได้ผลเป็นความสงบตามสมควรอย่างนี้ก็เป็นสมาธิที่สมบูรณ์ในระดับหนึ่งในขั้นหนึ่งนะถ้ากำหนดไปกว่านั้นมันก็สูงขึ้นไปกว่านั้นกำหนดอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ได้ผลเห็นแจ้งก็ได้ผลทำลายกิเลสได้มันก็สูงสุดไปนู่นนี่สมาธิลูกเด็กๆนะกำหนดดวงไฟก็ได้กำหนดดวงเทียนแล้วก็มีสมาธิติดตาหลับตาแล้วก็ยังเห็นอยู่ก็เท่ากับมันก็มีผลตามแบบของมันรวมความว่าต้องมีสิ่งสำหรับกำหนดแล้วมีการกำหนดลงไปแล้วก็มีการได้ผลตามความมุ่งหมายรวมสามอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามีสมาธิมีความเป็นสมาธิ ทีนี้ก็พูดให้ฟังง่ายอีกทีหนึ่งนี่พูดกันทีละอย่างละอย่างนะอย่าไปปนกันนะ จะให้เข้าใจได้ง่ายก็มีการพูดได้อย่างหนึ่งที่น่าหัวเลยว่าความที่ปราศจากนิวรณ์นั่นแหละคือสมาธินี่จะยิ่งฟังง่ายยิ่งไปอีกความที่ปราศจากนิวรณ์นั่นแหละคือความมีสมาธิตามเป็นสมาธิจิตของคนธรรมดาสามัญนี่ต้องมีนิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมาเคลือบมาพุ่งจิตมารบกวนจิตมาทำความรำคาญแก่จิตแล้วก็จิตไม่มีวันปลอดโปร่งสดชื่นแจ่มใสถึงที่สุดได้เพราะมีนิวรณ์ถ้าเมื่อใดนิวรณ์เหล่านั้นไม่มีนั่นจิตมีสมาธิจะเรียกว่าสมาธิขับไล่นิวรณ์ออกไปก็ได้ถูกเหมือนกันแต่ถ้าว่ามันเป็นเองโดยไม่มีการตั้งใจขับไล่ปราศจากสมาปราศจากนิวรณ์แล้วก็จะเป็นสมาธิได้เรียกว่าสมาธิเป็นเองสมาธิโดยบังเอิญสมาธิโดยเป็นเองประจวบเหมาะถึงเข้าด้วยความประจวบเหมาะเผอิญนิวรณ์ไม่มารบกวนเพราะนั้นจิตมีสมาธิโดยที่เจ้าของไม่รู้สึกตัวไม่ได้ทำก็มีเนี่ยเนี่ยทำสมาธิทำจนนิวรณ์ไปออกไปหมดมันก็เป็นสมาธินี่ก็คือปราศจากนิวรณ์มันพูดได้อย่างไม่มีทางผิดว่าไอ้ภาวะที่ปราศจากนิวรณ์นั่นแหละคือสมาธิเดี๋ยวนี้ก็ได้เมื่อไรก็ได้ถ้ามันไม่มีนิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมาตุ้มลุ่มจิตอยู่ก็จิตมีภาวะแห่งสมาธิเลยพูดให้เข้าใจง่ายๆฟังง่ายๆว่าภาวะที่ปราศจากนิวรณ์นั่นแหละคือสมาธิถ้าไปสังเกตดูเองถ้ารู้จักนิวรณ์ก็เข้าใจได้จิตเกลี้ยงสะอาดสว่างสงบชั่วขณะนะเรียกปราศจากนิวรณ์นี่ก็เป็นทางที่จะสังเกตได้ว่ามีสมาธิหรือเป็นสมาธินั่นเป็นอย่างไร ทีนี้ก็จะพูดให้มันเป็นในหลักวิชามากขึ้นจิตที่ประกอบอยู่ในองค์แห่งฌานจิตที่ประกอบอยู่ในองค์แห่งฌานนั่นแหละ คือสมาธิเอาฌานทีแรกฌานเบื้องต้นฌานที่หนึ่งมาเป็นหลักก่อน ว่าจิตที่มีลักษณะคือการกำหนดอารมณ์อยู่แล้วก็รู้สึกต่ออารมณ์อยู่มีความพอใจคือปีติอยู่มีความสุขเพราะปีติอยู่แล้วก็จิตมีความเป็นหนึ่งคือเป็นเอกัคตามียอดอันเดียวรวมยอดเป็นอันเดียวจิตก็สอนให้ท่องกันในโรงเรียนนักธรรมที่ไหนก็วิตกวิจารปีติสุขเอกัคตา มันจะจำไว้ก่อนแล้วก็ทำความเข้าใจทีหลังจิตไม่มีวิตกไม่มีจิตมีวิตกตามแบบของการทำสมาธิที่กำหนดสมาธิกำหนดอารมณ์ของสมาธิเรียกว่าวิตกการกำหนดเข้าที่อารมณ์ของสมาธิเรียกว่าวิตกการรู้สึกอย่างทั่วถึงต่ออารมณ์นั้นๆ เรียกว่าวิจารณ์แต่ไม่ใช่คิดหรือใครชวนอะไร เป็นเพียงความรู้สึกแจ้งประจักษ์ต่ออารมณ์นั่นเรียกว่าวิจารณ์แล้วมาทำได้อย่างนั่นสำเร็จแล้วก็พอใจรู้สึกพอใจนี่เป็นปีติมีรู้สึกอยู่ด้วยแล้วก็เมื่อปีติมันมีความสุขเป็นธรรมดาในความสุขก็มีอยู่ด้วยนั่นในการกระทำอยู่อย่างนี้นั่นจิตมียอดเดียวคือเป็นเอกัคตาเอกัคตาแปลว่ามียอดเดียวอย่างที่กล่าวแล้วจำไว้ง่ายๆว่าเอกัคตามียอดเดียวเอกะหนึ่งเอกัคคะยอดตาความมียอดเดียวความที่จิตมียอดจุดยอดเดียวก่อนนี้มันข้าไปไม่รู้ว่ากี่ยอดไม่รู้ว่ากี่ทิศทางเดี๋ยวนี้ทุกทิศทางทุกยอดมารวมกันที่จุดเดียวก็เรียกว่ามียอดเดียวเป็นบาลีว่าเอกัคคะยอดเดียวเอกัคคตาความมียอดเดียว ถ้ามีลักษณะวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาแล้วก็เรียกความเป็นสมาธิถึงขั้นที่เต็มความหมาย ถ้ายังไม่ถึงนั่นมันก็เป็นสมาธิครึ่งกลางๆสมาธิเฉียดไม่ใช่สมาธิเต็มตามความหมายก็ยังมีประโยชน์แม้แต่สมาธิเฉียดยังไม่เต็มความหมายก็ยังใช้ประโยชน์ได้ แต่ถ้าเต็มที่ถึงที่สุดแล้วก็จะนี่ขั้นแรกก็คือถ้ามีองค์ห้าไอ้ตกวิจารปีติสุขเอกัคคตานั้นความเป็นสมาธิก็คือความที่จิตประกอบด้วยองค์ของสมาธิจะองค์ห้าองค์สามองค์สององค์แล้วแต่ว่ามันจะเป็นสมาธิชั้นไหนชั้นสูงสุดขึ้นไปความเป็นสมาธิคือความที่จิตประกอบอยู่ด้วยองค์แห่งสมาธิหรือองค์แห่งฌานไม่ใช่เรื่องที่ใครจะไปบัญญัติได้แม้พระพุทธเจ้าก็บัญญัติไม่ได้ความจริงธรรมชาติมันบัญญัติแต่ว่ามีคนรู้แล้วมาพูดให้ฟังเรื่องฌานเนี่ยปฐมฌานนี่ก็มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดก่อนพระพุทธเจ้าเกิดนี่มีเรื่องปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานฌานเหล่านี้อยู่แล้ว ในพุทธประวัติที่เราเรียนกันอยู่ก็สิทธัตถะยังเป็นเด็กๆอยู่ก็สำเร็จปฐมฌานใต้ต้นว่าในที่ที่แรกนาขวัญอย่างนี้เป็นต้น เป็นของธรรมชาติเพราะถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าสมาธิชื่อนั้นสมาธิชื่อนั้นชื่อรูปฌานชื่ออรูปฌานชื่อปฐมฌานชื่อทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานถ้าเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนั้นได้ท่านไปพบข้าวไปศึกษาค้นคว้าพบข้าวโดยฤาษีมุนีชีไซอะไรก็สุดแท้แล้วก็ทำได้แล้วพบมากขึ้นคงใช้เวลาหลายพันปีหลาย ร้อยปีมันจึงจะพบมามากถึงขนาดที่เป็นฌานขั้นสูงสุดแต่มันก็เป็นเพียงฌานเพียงสมาธิยังไม่ใช่ปัญญายังไม่ใช่ตัววิปัสสนาแต่ก็จำเป็นที่จะต้องมีฌานมีสมาธิเนี่ยเป็นพื้นฐานสำหรับปัญญาสำหรับวิปัสสนาดังนั้นมันจึงมาใช้ในชั้นหลังในตอนหลังเนี่ยก็มาใช้เรื่องฌานเรื่องสมาธินี่ให้เป็นบาดฐานรากฐานเครื่องรองรับของวิปัสสนาสมาธิจิตมีองค์แห่งฌานหรือองค์แห่งสมาธิมีความเป็นสมาธิและสามารถจะใช้เป็นรากฐานเป็นที่ตั้งที่ทำการปฏิบัติน่ะของปัญญาจึงพูดได้หรือตอบได้อีกประโยคหนึ่งว่าไอ้สมาธินั่นคือรากฐานฐานรากของวิปัสสนาอย่างนี้ก็ถูกทีนี้มันจะถามถึงลักษณะของสมาธิแล้วมันก็ตอบได้ต่างๆกันอย่างนี้ลักษณะของจิตที่เหมาะสมที่จะเป็นรากฐานของวิปัสสนานั่นแหละคือสมาธิแล้วก็อย่าลืมที่พูดไว้ทีแรกว่าถ้ามีความเป็นสมาธิสมบูรณ์ถูกต้องดีแล้วมันมีลักษณะสามอย่างคือบริสุทธิ์คือตั้งมั่นคือว่องไวลักษณะที่จิตมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นและว่องไวนั่นคือความเป็นสมาธิที่สมบูรณ์ที่จะพูดเผื่อไว้ก็ได้ว่าความเป็นสมาธินั่นคือความพร้อมแล้วที่จะเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงนี่คือมันบาลีว่าจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงข้อนี้ก็ชวนให้สงสัยหรืออาจจะไม่เชื่อคือว่าเมื่อเราเช็ดแว่นตาสะอาดแล้วก็เห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงเมื่อแว่นตายังสกปรกก็ไม่เห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงที่เมื่อเราเช็ดแว่นตาจิตใจให้สะอาดไม่มีอะไรปิดบังไว้แต่นิดเดียวมันก็เห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงเท่าตามที่มันมีอยู่แต่มันยังมีดีกว่านั้นคือมันจะนึกออกหรือคิดได้สำหรับปัญหาที่คล้องใจอยู่ใครมีปัญหาอะไรคล้องใจอยู่อย่างไรสงสัยอยู่อย่างไรต้องการจะรู้อะไรเป็นความรบกวนอยู่ในใจแก้ไม่ได้ติดอยู่ให้พยายามทำจิตให้เป็นสมาธิให้เป็นสมาธิโดยแท้จริงโดยแท้จริงแล้วคำตอบมันจะเกิดขึ้นเมื่อจิตเป็นสมาธิเหมือนกับว่าตื่นนอนขึ้นมานึกอะไรได้ก่อนนี่นึกอะไรไม่ได้กลัดรุ่มอยู่เขาไปนอนหลับสบายพักก่อนตื่นนอนขึ้นมานึกออกเองรู้ได้เองนั่นแหละมันมีลักษณะอย่างนั้นทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็จะเข้าใจเรื่องที่สงสัยหรือปัญหาที่ติดข้างเลยได้เองนี ่จึงมีคำกล่าวถึงว่าเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วจะเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงในความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจมันไม่อยู่เป็นปกติอยู่ตลอดเวลาแต่มันเห็นไม่ได้มันรู้ไม่ได้นี่ทำจิตให้เป็นสมาธิธรรมชาติมันจะให้คำตอบก็ไม่มีอยู่พร้อมในตัวธรรมชาติมีความเป็นสมาธิในชั้นลึกความหมายของมันก็คือความพร้อมที่จะเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงนี่คือลักษณะของความเป็นสมาธิเป็นสมาธิถ้าพูดอย่างชาวบ้านเราก็บอกว่าพร้อมที่จะรู้คำตอบของปัญหาที่มีคาราคาสังอยู่ในจิตทุกคนมีปัญหาคาราคาสังอยู่ในจิตทำจิตให้เป็นสมาธิเกิดคำตอบจะออกมาเองนี่จึงถือว่าความเป็นสมาธินั่นคือการที่จิตพร้อมที่ตอบคำถามต่างๆได้ในตัวมันเองมันพิเศษหรือไม่พิเศษมันประเสริฐหรือไม่ประเสริฐมันจำเป็นหรือไม่จำเป็น ลองคิดดูมันจะแก้บ้าได้นั่น มันเป็นบ้าเป็นโรคประสาทมันจะทั้งทุกคนอยู่แล้วเพราะมันไม่มีไอ้ความเป็นสมาธิเอาเสียเลย นี่คือลักษณะของความเป็นสมาธิหรือความมีสมาธิมันมีอยู่อย่างนี้เนี่ยคือมีลักษณะเป็นเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์หรือความประจวบพร้อมกันสามอย่างคือความมีอารมณ์การกำหนดอารมณ์การกำหนดได้ตามความต้องการนี่เป็นสมาธิภาวะที่ปราศจากนิวรณ์เมื่อใดมีความเป็นสมาธิเหมือนนั้นก็ยังมีปีติและสุขแถมอยู่นั้นด้วยแถมพกอย่างนั้นด้วยแล้วถ้าว่าจะพูดว่าประกอบไปด้วยองค์ของสมาธิองค์ของฌานก็ได้ถ้าจิตมันประกอบไปด้วยองค์ของฌานองค์ห้าเนี่ยมันก็เป็นสมาธิมีลักษณะบริสุทธิ์มั่นคงว่องไวเนี่ยก็เป็นสมาธิมีความพร้อมที่จะเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงพร้อมที่จะตอบปัญหาทั้งข้องขัดอยู่ออกมาได้เองนี่ก็เรียกว่ามีความเป็นสมาธิพูดไปทุกอย่างก็ไม่ใช่ต้องการจะให้มันยุ่งให้มันเฟื่อถ้าไม่เข้าใจเอาไปปนกันมันก็คงยุ่งและเฟื่อเหมือนกันแต่ถ้าเข้าใจทีละเรื่องละเรื่องละอย่างไม่ยุ่งไม่เฟื่อมันชักกันไปคนละง่ายคนละมุมบอกว่าความเป็นสมาธิเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นในหลายๆทิศทางที่จะสังเกตได้นี่คือลักษณะของความเป็นสมาธิอ้าวทีนี้ต่อไปเป็นเรื่องชื่อเป็นเรื่องชื่ออย่างน้อยสักสามชื่อที่จะเอามาให้เป็นตัวอย่างสำหรับศึกษาหรือสังเกตเพราะว่าคนไม่ได้ศึกษามาอย่างครบถ้วนหรือสมบูรณ์มักจะเมาเอาเป็นเรื่องเดียวเป็นสิ่งเดียวเป็นสมาธิไปหมดที่สมาธิสมาธินั่นแหละมันยังมีลักษณะเฉพาะสำหรับกิจการที่มันทำที่จะใช้ทำด้วยสมาธิเป็นอย่างๆไปเป็นขั้นๆไปเป็นชนิดไปคงยังฟังไม่ถูกฟังต่อไปสิถ้าเรียกว่าสมาธิเฉยๆสมาธิเฉยๆก็คือความจิตนะครับที่จิตตั้งมั่นอารมณ์เดียวเรียกว่าสมาธิเฉยๆนี่มันเป็นสมาธิเฉยๆแต่ถ้ามันไปทำหน้าที่ในการปฏิบัติธรรมะมีอำนาจเด็ดขาดสมบูรณ์ขึ้นมาสำหรับจะทำหน้าที่นั้นๆให้ได้โดยเฉียบขาดอย่างนี้มันเปลี่ยนชื่อมันเปลี่ยนชื่อจากสมาธิเฉยๆไปเป็นมีชื่อใหม่ว่าสมาธินทรีสมาธิอินทรีสมาธินทรีมีทุกอย่างแหละถ้ามันไปทำหน้าที่สำคัญในของมันในหน้าที่แล้วมันจะมีคำว่าอินทรีเติมเข้ามา ก็ได้หรือถ้าว่าสมาธิเนี่ยถ้ามันไปเข้าชุดกับมรรคทำหน้าที่ตรงกลืนในเรื่องของมรรคมีความถูกต้องเป็นสัมมาขึ้นมามันเปลี่ยนชื่อเป็นสัมมาสมาธินะก่อนนี้มันติดยศเพียงเป็นสมาธิเฉยๆเดี๋ยวนี้มันเลื่อนยศเป็นสัมมาสมาธินะซึ่งมันสูงกว่านั่นกว่านะเพราะมันไปเป็นทำหน้าที่สูงกว่าไปทำหน้าที่ในอัตถังคิกรรมมรรคสมาธิเฉยๆก็อย่างนั้นแหละใช่เป็นเรื่องมิจฉาก็ได้ใช่เป็นเรื่องยักษ์เรื่องมารเรื่องปาฏิหาริย์อะไรก็ได้ถ้าทำไปทำหน้าที่เพื่อจะดับทุกข์ข้าชุดกับอริยมรรคมันเปลี่ยนเป็นวิเวกนิสิตังวิราคนิสิตังอุตตคามิงตัวเป็นไปเพื่อวิเวกเป็นไปเพื่อวิราคะเป็นไปเพื่อความสลัดลงเป็นไปเพื่อนิพพานถ้ามันไปทำหน้าที่อย่างนั้นเขาก็เติมยศให้สัมมาสมาธิ สมาธิกับสัมมาสมาธิมันไม่ใช่เหมือนกันไม่ใช่สิ่งเดียวกันมันเป็นละขั้นตอนมันไปทำหน้าที่สูงสุดในการปฏิบัติเรียกได้ชื่อว่าสมาธินทรีสมาธินทรีสมาธิอินทรีมันไปทำหน้าที่กับอริยมรรคยังแปดได้ชื่อว่าสัมมาสมาธิแล้วยังมันละเอียดลงไปถึงว่าเมื่อมันไปทำหน้าที่กับอริยมรรคในองค์แปดคือควบคุมองทั้งแปดทั้งเจ็ดนี่ครับเป็นอันเดียวกันแล้วมันนำหน้าสมาธิเป็นธรรมเป็นหัวหน้าจะหัวหน้าด้วยการนำหน้ามันเป็นตัวเจ้าของเรื่องเป็นตัวการอย่างนี้แล้วมันเปลี่ยนชื่อเป็นอริยสัมมาสมาธิน่ะอริยสัมมาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิเฉยๆมันเป็นอริยสัมมาสมาธิถ้าอย่างนี้แล้วไอ้องค์เจ็ดข้างต้นมันเป็นบริวารของมันหมดตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสติกลายเป็นบริวารของสัมมาสมาธิหมดอย่างนี้แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นยศเลยว่าอริยสัมมาสมาธิมีบริวารเจ็ดอริยะสัมมาสมาธิมีบริวารเจ็ดมีบริวารเจ็ดนั่นก็คือสมาธิแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับคำว่าสมาธิเฉยๆไปทำหน้าที่สำคัญมีตำแหน่งสำคัญควบคุมไอ้องค์ทั้งเจ็ดไว้ได้สัมมาสติทีก็ทำงานให้สัมมาสังกัปปะก็ทำงานให้สัมมาวาจากัมมันโตอาชีวะก็ทำงานให้สัมมาวาโยสัมมาสติก็ทำงานให้ไอ้สมาธินี่เลยกลายเป็นอริยสัมมาสมาธิมีบริวารเจ็ดนี่บอกให้รู้ว่าไอ้คำว่าสมาธิเนี่ยมันเปลี่ยนภูมิฐานด้วยชั้นเชิงมันได้เป็นต่างๆกันแล้วก็ต้องเติมคำให้ใหม่ให้ชัดลงไปว่าเป็นอย่างนั้นแทนที่จะว่าสมาธิเฉยๆไปเรียกว่าสมาธินทรีบ้างไปเรียกว่าสัมมาสมาธิบ้างพอเป็นแม่ทัพหน้าแม่ทัพหลวงสำหรับตัดกิเลสกันที่นั่นเดี๋ยวนั้นก็เรียกว่าอริยะสัมมาสมาธิมีบริขารเจ็ดเพียงจะเรียกว่าอริยะสัมมาสมาธิก็พอแล้วบริขารเจ็ดไม่ต้องพูดก็ได้มันมีตอนเมื่อมันมีมันยิ่งจะเรียกอริยะสัมมาสมาธิเมื่อมรรคยังแปดทรงเกี่ยวกันจนถึงกับว่าไอ้สัมมาสมาธิมันเป็นหัวหน้าเอาทั้งเจ็ดมาเป็นบริวารได้ทำหน้าที่ตัดกิเลสได้ก็จะเปลี่ยนชื่อว่าเป็นอริยสัมมาสมาธินี่ทั้งที่มรรคทั้งแปดองค์รวมกันเป็นองค์เดียวมารวมอยู่ที่จุดนี้เรียกอริยสัมมาสมาธิเป็นถึงขนาดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านี่เท่านั้นเป็นหนทางอื่นไม่ใช่เอเสวะมัคโคนัตถัญโยนี่เท่านั้นคือทางอื่นไม่มีก็หมายความว่าอริยสัมมาสมาธิจะมีองค์บริวารเจ็ดนี่คือตัวทางแท้ขึ้นมาแล้วมีทางเดียวนะไม่ใช่เจ็ดทางแปดทาง ทางแท้นี่เท่านั้นอื่นไม่มีคืออริยสัมมาสมาธิเนี่ยสัมมาสมาธิมันไปเป็นนายเอาปัญญาเขาไว้ข้างใต้เป็นรับใช้เนาะเขาเรียกว่าในบริการเจ็ดนี่อย่าไปพูดติดว่าอะไรสูงกว่าอะไรจะว่าปัญญาสูงกว่าสมาธิมันก็ไม่ถูกอ่ะเพราะว่าไอ้ทำจริงๆให้สมาธิมันเรามีอำนาจเหนือกว่าใช้ปัญญาเป็นลูกมือเป็นเครื่องมือสำหรับสมาธิที่จะทำหน้าที่ของมัน จะเห็นชัดในตอนนี้ก็จะต้องแยกกันอย่างนี้นะว่าปัญญานั่นมันทำอะไรไม่ได้ถ้ามันไม่มีสมาธิไอ้ปัญญาอันแสนจะรู้แสนจะวิเศษถ้ามันไม่มีสมาธิมันตัดอะไรไม่ได้จะเปรียบกันให้ด้วยอุปมาไม่ใช่อุปมาตัวอย่างง่ายๆกันว่า มีดที่จะตัดอะไรได้นะไอ้มีดนั่นจะต้องมีความคม แล้วมีดนั่นจะต้องมีน้ำหนักถ้ามันคมแต่มันไม่มีน้ำหนักเหมือนสำลีเบาหวีมันจะตัดอะไรได้ไอ้ความที่คมมันก็ต้องมีแล้วน้ำหนักมันก็มีแล้วมันยังต้องมีท่าทางที่ถนัดเสียจะสับอย่างไรถนัดจะท่าทางที่ถนัดถนัดมันคือศีลศีลสมาธิปัญญามันรวมกันมันจึงทำหน้าที่ได้ถ้ามองตามความจริงข้อนี้แล้วไม่รู้อะไรดีกว่าใครไม่รู้อะไรเชื่อมสูงกว่าใครนี่แต่ความคมไม่มีน้ำหนักก็ตัดอะไรไม่ขาดนี่แต่น้ำหนักที่ไม่มีความคมก็ตัดอะไรไม่ขาดไม่มีท่าทางที่ถูกต้องว่าจะฟันลงไปอย่างไรถูกต้องมันก็ตัดไม่ได้เหมือนกันนั่นศีลสมาธิปัญญามันต้องรวมกันอย่างนี้รวมกันอย่างนี้นี่ใครจะให้ความสำคัญแต่น้ำหนักจะให้ความสำคัญแต่ความคมหรือจะให้ความสำคัญแก่ท่าทางที่ถูกต้องสามอย่างนี้อะไรสำคัญกว่ากันถ้าเราดูตามนี้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วท่านให้ความสำคัญแก่สมาธิอริยะสมาธิที่มีบริวารเจ็ดองค์มาเป็นบริวารของสมาธิมันตัวที่ตัดกิเลสนี่คือตัวสมาธิที่ประกอบไปด้วยบริวารเจ็ดนั่นเป็นผู้ตัดกิเลสในสมาธิชนิดนี้ในอริยสัมมาสมาธิมันเอาปัญญาเข้าไว้ด้วยมันเอาปัญญาเข้ารวมเข้าไว้ด้วยมีดอันหนึ่งต้องมีความคมมันต้องมีน้ำหนักพอถ้ามันไม่มีน้ำหนักเลยมันจะคมที่ไหนได้จะตัดอะไรได้แล้วมันต้องมีท่าทางที่ถูกต้องในการตัดมันจึงจะตัดได้ศีลสมาธิปัญญามันรวมกันเข้าในลักษณะสามอย่างนี้แล้วมันก็ตัดกิเลสได้อะไรสำคัญกว่าอะไรก็ไปรู้เอาเองแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันต้องรวมกันเว้ยเรียกว่าสมังคีรวมกันรวมกำลังกันเป็นสิ่งเดียวมันจึงจะตัดได้จึงเห็นว่าสมาธินี่ต้องทำงานคู่กับปัญญา บาลีที่เป็นหลักตรงนี้ว่าฌานไม่มีแต่ผู้ที่ไม่มีปัญญาปัญญาไม่มีแต่ผู้ที่ไม่มีฌานเขาพูดกันว่าปัญญาเนี่ยไม่มีแต่ผู้ที่ไม่มีสมาธิก็ไม่มีแต่ผู้ที่ไม่มีปัญญามันต้องมีทั้งปัญญาและทั้งสมาธิมันจึงจะทำงานร่วมกันได้นี่มันก็น่ากลัวถ้ามันไม่มีปัญญามันก็ไม่อาจจะทำสมาธิให้เกิดหรือใช้สมาธิได้ถ้ามันไม่มีสมาธิปัญญามันก็ไม่เกิดหรือมันทำอะไรไม่ได้ก็มันไม่มีน้ำหนักเหมือนกับมีดที่ไม่มีน้ำหนักมันทำอะไรไม่ได้จึงสรุปความว่าสมาธิเป็นสิ่งที่ต้องเป็นคู่กันกับปัญญาส่วนศีลนั้นกันออกมาจะได้ว่ามันเป็นอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งข้อนี้รู้ได้ง่ายว่าในพระบาลีบางแห่งแทนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสว่าอริยมรรคมีองค์8ทำที่สุดแห่งทุกข์ท่านตรัสแต่ว่าสมถโธจะวิปัสสนาจะก็มีทีแรกมีคนพูดมาไม่ค่อยเชื่อที่เราไม่มาว่าเองแต่ที่ตั้งใจดูในพระธรรมดอกไม้มันทั่วมากมายเหมือนกันเต็มไปหมดนะครับจัดสมถโธจะวิปัสสนาจะสองอย่างนั้นแทนคำว่าอัตถังที่สัมมาทั้งสมาธินี่มันต้องคู่กับปัญญาต้องคู่กับสมาธิสมถโธคือสมาธิปัญญาคือปัญญาส่วนศีลนั้นมันมีอยู่เองถ้ามีเจตนาจะทำมันก็มีศีลอยู่เองแต่ในสมาธิในปัญญานั่นแหละเพราะมีเจตนาที่จะทำด้วยสมาธิหรือทำด้วยปัญญาก็ตามในเจตนานั่นจะเป็นตัวศีลขึ้นมาเองก็ในลักษณะอย่างนี้ศีลเป็นสิ่งที่ฝากไว้ในสมาธิฝากไว้ในปัญญาส่วนสมาธิกับปัญญานี่ต้องออกลงร่วมมือกันทำหน้าที่ตัดกิเลสตอนนี้สรุปความว่าสมาธิคือสิ่งที่ต้องทำงานคู่กันกับปัญญา น้ำหนักทำงานคู่กันกับความคมน้ำหนักกับความคมรวมกันเข้าแล้วมันก็ตัดขาดได้นี่สมาธิคืออย่างนี้ทีนี้ดูต่อไปขั้นตอนต่อไปก็จะดูถึงอานิสงส์ของสมาธิประโยชน์อานิสงส์ของสมาธิข้อนี้แบ่งออกได้เป็นสองฝ่ายสองแผนกสองพวกนั่นก็คือพวกที่ว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวกับธรรมะธรรมโมศาสนาอะไรที่ไหนเป็นสมาธิตามธรรมชาตินั่นก็พวกหนึ่งถ้าสมาธิที่เกี่ยวกับศาสนาธรรมะไอ้ศาสนาโดยตรงนี่ก็พวกหนึ่งว่าเราจะดูประโยชน์หรืออานิสงส์ของสมาธิให้ครบถ้วนแล้วจะต้องดูให้หมดทั้งสองอย่างนี้ในแง่ของธรรมชาติสมาธิก็มีประโยชน์เช่นปลาเสือยิงแมงม้ากินได้ประโยชน์ของสมาธิที่มันไม่เกี่ยวกับธรรมะหรือว่าแมวมันจะคลุกหนูถูกได้หรือมันขึ้นต้นไม้ได้นี่เรียกว่าสมาธิมีประโยชน์ตามธรรมชาติให้ทำการงานได้ดีกว่าที่ไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธิมันก็ขับรถยนต์เก่งกว่าคนไม่มีสมาธิถ้ามันมีสมาธิมันก็เล่นพ้นไปเล่นแบดมินตันเล่นเทนนิสได้ดีกว่าคนไม่มีสมาธิมันจะขับเรือบินได้ดีกว่าคนไม่มีสมาธิมันจะดีทิมดีได้ดีกว่าคนไม่มีสมาธิทุกอย่างเลยที่มันไม่เกี่ยวกับธรรมะหรือศาสนาถ้ามีสมาธิแล้วมันก็จะมีประโยชน์สารพัดอย่างไปหมดมันจะร้องเพลงเก่งมันจะเล่นดนตรีเก่งมันจะขับรถเก่งมันจะดีทิมเก่งมันจะตีได้ทั้งเก่งนี่ไม่ต้องเกี่ยวกับธรรมะหรือศาสนาหรืออานิสงส์ของสมาธิในส่วนที่มันไม่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยมันก็จะทำงานสังคมพัฒนาสังคมเก่งหรือว่ามันจะทำกิจการองค์การกว้างขวางออกไปได้เก่งนี่ไม่ต้องเกี่ยวกับธรรมะหรือศาสนาก็เหลือที่จะประมาณนะเหลือที่จะพรรณนาอานิสงส์ของสมาธิในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาทีนี้มาดูส่วนที่เกี่ยวกับศาสนาส่วนที่สองจะทำอะไรได้บ้าง อู้มหาศาลเหลือที่จะกล่าวเหมือนกัน สมาธิภาวนามีอานิสงส์4อย่างความเจริญที่สร้างขึ้นด้วยอาศัยสมาธิเนี่ยไม่ให้ตอกที่หรอกเดี๋ยวมีอานิสงส์4อย่างที่มีชัดๆในพระบาลีข้อหนึ่งมีสุขในท่านตาเห็นทิฏฐธรรมสุขพอมีสมาธิเป็นสุขทันทีไม่ต้องมีอะไรทำเป็นสมาธิเสร็จก็จะมีสุขทันทีนี่ข้อนี้ข้อที่สองนี่นอกขอบเขตจะมีอำนาจที่เป็นทิพย์จะมีหูทิพย์ตาทิพย์อะไรทิพย์เป็นธรรมชาติเกินธรรมดาเป็นทิพย์นี่ข้อสมาธิข้อที่สองข้อที่สามจะมีความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะมีวิเศษมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีวิเศษอย่างไรก็เคยพูดมาแล้วไม่ต้องพูดอีกมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ก็ทำอะไรไม่ผิดก็รับอารมณ์ได้โดยไม่มีทางที่จะเกิดกิเลสตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เปิดช่องโหว่ให้เกิดกิเลสก็มีสติสัมปชัญญะนี่ข้อที่สามแล้วข้อที่สี่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะสมาธิภาวนาเนี่ยเจริญไปมีผลเป็นถึงความสิ้นอาสวะมันไม่เกิดกิเลสมันทำลายอนุสัยมันก็สิ้นอาสวะอานิสงส์ของสมาธิในทางธรรมทางศาสนาตัดไว้เป็น4อย่าง4ประการดังนี้เพิ่มอยู่ประการหนึ่งซึ่งอย่าต้องการเลยเดี๋ยวจะบ้า คือทิพย์เนี่ยทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์อะไรทิพย์อย่าเอาเลยหมวดที่สองอย่าเอาเลยหมวดที่หนึ่งคือมีความสุขทันควันทันตาเห็นที่เป็นสมาธิจะมีความสุขไม่เอาได้ส่วนข้อที่สองว่ามีอำนาจเป็นทิพย์ยาวไปตอนนี้ถึงจะตัดไว้ยาวดูทีนี้ข้อที่สามว่ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์วิเศษหมดเลยข้อที่สี่ก็มีตามซึ่งอาสวะเป็นที่หวังได้ต้องการอย่างยิ่งนี่ประโยชน์อานิสงส์ของสมาธิภาวนาคำนี้นะแสดงอานิสงส์ของสมาธิภาวนานี่คือทำให้เจริญสมาธิด้วยอำนาจของสมาธิทำความเจริญให้แก่จิตใจด้วยอำนาจของสมาธิไม่ใช่เจริญสมาธิเฉยๆทำความเจริญแก่จิตใจในครบถ้วนบริบูรณ์แต่โดยอาศัยสมาธิเป็นเครื่องมืออย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิภาวนาคนสะเพร่าโง่ๆมันก็จะแปลว่าการเจริญสมาธิแต่ที่ถูกไม่ได้แปลอย่างนั้นแปลว่าการทำความเจริญด้วยอำนาจของสมาธิเอาสมาธิมาใช้ทำความเจริญให้แก่ตนเองได้อานิสงส์สี่ประการนี้บางทีมันแรกเรียนบาลีใหม่ๆหยกมันแปลง่ายๆว่าสมาธิภาวนาแปลว่าการเจริญสมาธิอย่างนี้เป็นประเรียนโง่มันไม่เคยดูในพระไตรปิฎกที่พูดในเรื่องอย่างครบถ้วนรู้แต่บาลีไวยากรณ์สมาธิภาวนาแปลว่าการเจริญสมาธิแต่พระพุทธเจ้าได้ใช้คำอย่างนี้สมาธิภาวนามีอยู่สี่อย่างมีความเจริญที่จะสร้างขึ้นได้ด้วยสมาธิมีอยู่สี่ประการมีความสุขในปัจจุบันมีอำนาจที่เป็นทิพย์มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีความสิ้นไปแห่งอาสวะประโยชน์ฝ่ายธรรมะเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเขาพูดได้ว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิยังเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงอานิสงส์ของสมาธิพอทำจิตเป็นสมาธิสิ่งต่างๆจะกระจ่างแจ้งออกมารอบด้านปัญหาที่ข้างๆอึดอัดคาราคาซังอยู่นั่นก็จะมีคำตอบออกมาบางเวลาเราตื่นนอนขึ้นมานึกอะไรได้มากอย่างไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าสมาธิมันทำหน้าที่โดยไม่รู้สึกตัวเราไม่รู้สึกตัวคือมันนอนเหมาะสมเป็นสมาธิจิตใจมันไม่มีอะไรรบกวนตื่นขึ้นมามันเข้าใจหรือมองเห็นหรือนึกออกอะไรรอบด้านไปหมดมันก็เป็นผลของสมาธินี่ด้วยเหมือนกันทีนี้มันก็จะเรียกว่าเอาเปรียบหน่อยนะพูดว่ามันจะคิดนึกอะไรได้โดยไม่มีขอบเขตมันจะทำอะไรในทางจิตใจได้โดยไม่มีขอบเขตนี่มันไปข้อในหมวดอจินไตยวัตถุสิ่งที่ใครๆไปบัญญัติกำหนดไม่ได้ว่าเท่าไรบัญญัติไม่ได้ก็ยังอจินไตยวัตถุฌานวิสัยวิสัยแห่งฌานพุทธวิสัยฌานวิสัยกรรมวิบากโลกจินสี่อย่างนี้เป็นอจินไตยไม่มีใครไปกำหนดได้ว่าจะมีมากน้อยสักเท่าไหร่ทีนี้มันมีคำว่าฌานวิสัยคุณสมบัติของสมาธิเนี่ยไม่มีใครกำหนดได้ว่ามันจะทำอะไรได้บ้างยังทำอะไรได้มากกว่าที่ทำได้มาแล้วแต่เดี๋ยวนี้เราต้องไม่ต้องการแล้วพอแล้วถ้ามันเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะแล้วก็พอแล้วแต่เขายังพูดฝากไว้ว่าอำนาจของจิตที่เป็นสมาธิเป็นฌานนี่ยังจะทำอะไรได้อีกมากไม่มีขอบเขตจำกัดนี่ก็อานิสงส์เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องการแล้วทีนี้เรียกว่าโลกจินก็เป็นอจินไตยวัตถุมนุษย์จะคิดอะไรได้อีกบ้างมนุษย์จะคิดอะไรได้อีกบ้างเรียกว่าโลกจินอันนี้ก็เป็นอจินไตยคือไม่กำหนดได้ไม่มีที่สุดนี่ก็แค่สมาธินั่นแหละเพราะสมาธิน่ะมนุษย์จึงสามารถคิดอะไรได้ต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดอีกไม่เท่าไรไปโลกจันนี่จะเป็นของเด็กเล่นค ือมนุษย์จะคิดอะไรได้ดีกว่านั้นมากกว่านั้นไกลกว่านั้นไกลกว่าไปโลกประจันนี่โลกจินตะเนี่ยมันจะยังไปได้อีกมากไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าสมาธิ อำนาจของสมาธิเองก็ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมนุษย์ยังจะคิดอะไรได้อีกต่อไปอีกวางไว้ไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะอำนาจของสมาธิที่มันก้าวไกลออกไป นี่เราจะเรียกว่าอานิสงส์ของสมาธิพูดว่าอย่างหมดจดนี่ก็เพื่อต่อไปข้างหน้าก็จะพูดถึงว่าจะเอาสิ่งนี้มาสร้างสันติภาพได้อย่างไรนะให้โอกาสได้พูดไว้มากๆก่อนเลยมันจะได้พูดทีหลังง่ายว่าจะสร้างสันติภาพโดยอาศัยสมาธินี่ได้อย่างไรไม่ใช่พูดวันนี้แต่วันนี้พูดเผื่อไว้ก่อนว่าอำนาจอานิสงส์ของสมาธินั้นมันเป็นอย่างไร เราเล่าเป็นนั้นว่าเมื่อมันมีสมาธิชนิดสมบูรณ์เป็นอริยะสัมมาสมาธิปัญหามันหมด มันจะเกิดความถูกต้องอีกสองอย่าง คือส่วนที่เป็นพ้นมีอีกสองอย่าง คือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตตินี่ค่อยพูดทีหลังแต่เดี๋ยวนี้บอกให้รู้ว่าเมื่อมีสัมมา8ประการนี้ที่เป็นมรรคนี่แล้วจะมีอีก2สัมมาซึ่งเป็นผล8สัมมานี่เป็นเหตุมี8สัมมานี่แล้วจะมีอีก2สัมมาที่เป็นผลคือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติ เดี๋ยวนี้เอามาพูดในฐานะที่ว่าอริยะสัมมาสมาธิอันสุดท้ายของมรรคนี่ไปมันจะให้เกิดสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติต่อเมื่อมีทั้งสิบหนึ่งนั้นจึงจะสมบูรณ์ถ้าพูดกันแต่เพียง8นี่แล้วไม่สมบูรณ์เริ่มต้นแต่ฝ่ายเหตุยังไม่แสดงฝ่ายผล พอไปถึงสัมมาญาณสัมมาวิมุตติอีก2อย่างเป็นสิบนั่นคือสมบูรณ์นั่นคือตัวธรรมะที่สมบูรณ์ตัวพระศาสนาที่สมบูรณ์มันมีเรื่องที่ควรจะสนใจอยู่ตลอดไปที่ว่าไอ้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าได้อาศัยเราตถาคตเป็นกัลยาณมิตรแล้ว สัตว์ที่จะสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเจ็บสัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายเป็นธรรมดาข้อนี้ที่เคยบอกให้รู้หลายคนแล้วว่าเขามาสวดท่อนเดียวสังด้วนมันเกิดเรามีความเกิดเป็นธรรมดาไม่พ้นความเกิดไปได้แล้วก็ร้องไห้โหเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่พ้นความแก่ไปได้ก็นั่งร้องไห้โหเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาก็ไม่พ้นความเจ็บไปได้ก็นั่งร้องไห้โหเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่พ้นความตายไปได้แล้วก็นั่งร้องไห้โธ่สมน้ำหน้าไอ้คนโง่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นตรัสว่าถ้าอาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายอยากจะพระบาลีสวดตอนนี้มาสวดต่อให้จบอย่าสวดท่อนเดียว ทีนี้ก็ตรัสต่อไปว่าที่อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรนั่นคือทำอย่างไรข้อความในสูตรนั้นก็ปรากฏชัดเลยว่าประกอบไปด้วยองค์สิบประการสัตว์นั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติจนประกอบไปด้วยองค์สิบประการคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติรวมเป็นสิบประการแต่ถ้าได้สิบประการนี้แล้วคือพ้นอยู่เนื้อความเกิดแก่เจ็บตายนี่เราถือเอาประโยชน์สองเลยสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะสัมมาสมาธิว่ามันให้เกิดสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติอีก2ประการไอ้8ประการข้างต้นมารวมเป็น1ประการรวมคือสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะมีบริวาร7 อริยมรรคมีองค์8น่ะถูกลดลงเหลือ1เอาสัมมาสมาธิขึ้นเป็นชื่อแล้วก็ประกอบไปด้วยบริขาร7คือนอกนั่น7องค์มาเป็นบริวารของสัมมาสมาธิอริยสัมมาสมาธิ มีบริวารเจ็ดนี่จะให้เกิดสัมมาญาณะให้เกิดสัมมาวิมุตติแล้วก็จะอยู่เนื้อความเกิดแก่เจ็บตายเพราะความสมบูรณ์ไปด้วยความถูกต้องสิบประการนี้เรียกว่าสัมมัตตาจิตแล้วความถูกต้องสิบประการถ้าความถูกต้องมีเพียง8ประการนั้นเป็นเพียงส่วนเหตุเท่านั้นส่วนผลยังไม่ได้พูดถึงแต่ก็พอแล้วถ้าว่ามีเหตุ8องค์ไม่ครบแล้วไม่ต้องสงสัยคนมันมีมาเองเพราะฉะนั้นเราจึงพูดถึงกันอยู่แต่มีองค์8มีองค์8ไม่พูดถึงอีก2องค์เรามาสอนกันในการเล่าเรียนนี้ก็สอนกันเพียง8องค์ส่วนในพระบาลีนั้นกล่าวถึง10องค์มากเหมือนกันมากเหมือนกันทั่วไปเหมือนกันแต่ไม่เอามาสอนเองมันจึงบอกให้รู้ว่าเพราะอาศัยอริยสัมมาสมาธิก็จะได้ส่วนที่เป็นผลอีก2องค์คือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติมาด้วยก็สมบูรณ์ทั้งนั้นในที่อื่นตัดอุปมาไว้ให้เข้าใจง่ายว่า ยากินแล้วอาเจียนหายโรคยาอะไรที่กินเข้าไปแล้วอาเจียนแล้วหายโรคนั่นก็คือสัมมัตตาจิตยาอะไรที่กินเข้าไปแล้วถ่ายหมดโรคหมดไปนั่นก็คือสัมมัตตาจิตนั่นน้ำอะไรที่มาอาบมาล้างกันแล้วหมดบาปหมดกรรมหมดสิ่งนั่นก็คือสัมมัตตาจิตพูดอย่างนี้มันต้องมีความถูกต้องอีก2ประการรวมกันเป็นสิทธิ์จึงจะจบบริบูรณ์แล้วมันจะจบบริบูรณ์ได้อย่างนี้ก็ด้วยอำนาจของสมาธิสมาธิ ทีนี้ก็สรุปท้ายว่ามันจะสร้างสันติภาพอย่างไรสัมมาสมาธิจะเป็นเหตุปัจจัยแก่สันติภาพอย่างไรจะพูดกันโดยย่อๆวันนี้รายละเอียดมากมายให้พูดกันวันหลังถ้าทุกคนมีสมาธิอย่างที่ว่าที่ประกอบไปด้วยองค์3คือบริสุทธิ์มั่นคงว่องไวนี่มันก็ทำอะไรได้มากได้มากเกินคาดจะทำอะไรได้ทุกอย่างถ้ามันมีครบไปจนถึงเป็นอริยสัมมาสมาธิก็สร้างพระอรหันต์ขึ้นเต็มโลกเลยพูดมันก็พูดเล่นถ้าทุกคนมีอริยสัมมาสมาธิประกอบไปด้วยบริวารเจ็ดนั่นก็เท่ากับสร้างพระอรหันต์ขึ้นมาเต็มโลกเลยทำไมจะไม่สันติภาพไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าอริยสัมมาสมาธิทุกอย่างมันอยู่ใต้อำนาจของอริยสัมมาสมาธิจะทำอะไรก็ได้จะสร้างอะไรก็ได้ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลอย่างแท้จริงถูกต้องที่ลงมาอย่างต่ำๆเตี้ยๆที่คนเราจะทำอะไรกันในโลกก็มีว่าจะรักษาป้องกันอะไรถ้ามีสมาธิก็ทำได้ดีจะละอะไรที่ควรละอวัยวะละอะไรก็ละได้ดีถ้ามีสมาธิจะสร้างอะไรขึ้นมาทางจิตใจก็สร้างได้ดีถ้ามีสมาธิจะรักษาส่วนที่สร้างขึ้นมานั่นก็รักษาได้ดีถ้ามีสมาธิก็แปลว่าสร้างสิ่งที่พึงปรารถนาขึ้นมาได้อย่างครบถ้วนนี่เรียกว่าเหตุปัจจัยแห่งสันติภาพนี่คืออริยสัมมาสมาธิรู้ว่ามันเมื่อมีสมาธิแล้วก็จะสร้างเหตุปัจจัยแห่งสันติภาพขึ้นมาได้ทุกอย่างทุกประการสันติภาพส่วนบุคคลแต่ละคนก็สร้างได้สันติภาพส่วนสังคมหรือโลกทั้งหมดมันก็สร้างได้สันติภาพอย่างอยู่ในโลกอย่างชาวบ้านชาวโลกนี่ก็สร้างได้สันติภาพอย่างโลกุตระนู่นก็สร้างได้ถ้ามันมีสมาธิพูดให้มันคนไม่เชื่อแล้วก็ด่าก็ได้ว่ามันสร้างสมบัติโลกได้ที่นี่ถ้ามันมีสัมมาสมาธิคือมีสมาธิมันก็เป็นพรหมทันทีนี่ทันทีเดียวนี่ที่นี่เนี่ยจะสร้างสมบัติโลกกันได้ที่นี่แต่คนที่ไม่เข้าใจมันก็ยอมเชื่อแล้วมันก็ด่าก็ด่าอย่างที่เคยด่ามันนิพพานที่นี่แต่วันนรกที่นี่มันไม่เข้าใจ ถ้าเรามีสมาธิได้เราจะสร้างพรหมโลกทั้งทุกชั้นทุกชั้นขึ้นมาได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ถ้าว่ามีเมตตาสมาธิสมาธิที่ประกอบไปด้วยเมตตาแล้วก็เป็นโลกสีอารยเมตตากันที่นี่เดี๋ยวนี้ทุกคนมีสมาธิที่มีเมตตาเป็นเบื้องหน้ามันจะสร้างความรักมิตรภาพขึ้นมาในโลกนี้ปัจจุบันนี้มันเป็นโลกของพระศรีอารยเมตไตรกันขึ้นที่นี่ทันทีทุกคนรักกันเหมือนเป็นคนคนเดียวกันดีเหมือนกันหมดหวังดีเหมือนกันหมดเมตตากรุณาเหมือนกันหมดพวกพลังเขาก็มีคำเรียกอะไรยูโตเปียยูโตเปียสมัยอย่างเดียวกับโลกพระศรีอารยเมตไตรถ้ามันต้องการได้จะได้ก็ทำสมาธิมันจะสร้างยูโตเปียขึ้นมาได้ในโลกนี้มันจะยิ่งกว่าสันติภาพที่พูดกันอยู่สันติภาพหลอกเด็กนะสันติภาพที่แท้จริงมันก็จะต้องจริงมันเป็นสันติภาพที่แท้จริงเดี๋ยวนี้มันเป็นสันติภาพหลอกกันสันติภาพการเมืองสันติภาพมีต่อเมื่อฉันได้ตามที่ฉันต้องการถ้าฝ่ายหนึ่งได้ตามที่เขาต้องการเขาจึงจะเรียกว่าสันติภาพอีกฝ่ายนึงก็ต้องการเหมือนกันมันก็เลยเลยรบกันเป็นเรื่องตรงตามถาวรสันติภาพแท้จริงจะมีได้ต่อเมื่อมันมีความถูกต้องในทางจิตใจรักกันได้จนแมวรักกันได้กับหนูนี่นะคือสันติภาพที่แท้จริงเสือรักกันได้กับกวางสิงโตรักกันได้กับแพะกับแกะเนี่ยนั่นมันจึงจะเป็นสันติภาพที่แท้จริงมันเป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจทั้งนั้นนี่ก็เป็นจิตที่ถูกต้องและบังคับได้มันก็ไม่สร้างพิจิตรการใดๆขึ้นนี่ก็เป็นปัจจัยแก่สันติภาพอันถาวรในเรื่องสัมมาสมาธิเป็นเหตุปัจจัยในการสร้างสันติภาพก็มีอยู่อย่างนี้อย่างยืดยาวยืดยาวนี่ก็มีอยู่อย่างนี้ถ้าเราทำสมาธิได้แล้วก็บังคับจิตได้มีแต่ความถูกต้องก็ไม่ทำอะไรที่เป็นที่เบียดเบียนกระทบกระเทือนกันทุกศาสนาสอนในรักผู้อื่นทั้งนั้นแต่ไม่มีใครปฏิบัติได้ถ้ามันบังคับจิตไม่ได้มันก็เลยรบราฆ่าฟันกันในพวกที่ถือศาสนาเดียวกันน่ะที่กำลังรบกันอย่างยิ่งอยู่บัดนี้อย่าไปออกชื่อเพราะเรื่องนี้มันไม่มีประโยชน์ยังรบกันอยู่ทุกวันนี้ถือศาสนาเดียวกันอย่าว่าอย่างนั้นเลยแม้แต่ในครอบครัวเดียวมันก็ตัดกันใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่ามันอยู่ในครอบครัวเดียวมันงั้นก็ตัดกันถ้ามันไม่มีการบังคับตัวได้บังคับจิตได้สมาธิคือการบังคับควบคุมจิตให้เป็นไปในหนทางที่ถูกต้องได้โดยหมดปัญหาเอาละการบรรยายนี้ก็ต้องควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายฝากไว้ให้ท่านทั้งหลายนำไปคิดนึกพิจารณาเห็นว่ามันจะประพฤติให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรเท่าไรก็ขอให้ประพฤติให้ได้เต็มที่ตามนั้นจะได้รับประโยชน์ชนิดที่ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบกับพุทธศาสนาเป็นแน่นอนขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทธรรมคณะสาธยายให้เกิดกำลังใจแก่ผู้ฟังในการที่จะปฏิบัติธรรมะดังศึกษาแล้วนั้นๆสืบต่อไปในทางบัดนี้